zinātnieki pārstāv gan Latvijas zinātnieku, tie, kas strādā Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās, un arī divi zinātnieki ir no diasporas, no Lielbritānijas un Norvēģijas. Otrs kriterijs, kā mēs izvēlējamies, ir, ka šie zinātnieki piekrīt veselo gada garumā skaidrot sabiedrībai par zinātnes nozīmi gan ekonomiskās attīstības veicināšanai, gan kultūras mantojuma izpētei un saglabāšanai, gan arī piedalītos citos pasākumos, kur tiek skaidrota zinātnes nozīme un zinātne kā vērtība.